πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια οικονομική εκπομπή κατά βάση, η οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι μιλάμε απλά και κατανοητά λόγια για τα οικονομικά θέματα. Και όχι μόνο. Μαζί μας σήμερα η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια, ο Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, με τον οποίο συμπαρουσιάζουμε την εκπομπή, δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι το θέμα των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκεται στην επικαιρότητα και κοιτάζοντας πλέον, αναλύοντας τα νούμερα, βλέπουμε ότι τελικά θα κυμανθούν οι τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχικές εκτιμήσεις των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. τουλάχιστον για την μεγάλη, στην συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών, για τα πράσινα τιμολόγια πάντοτε, τα κειμενόμενα τιμολόγια τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό γιατί βλέπω εδώ ότι η τελική τιμή μετά την επιδότηση είναι 14,79 λεπτά η κιλοβατόρα στη ΔΕΗ για καταναλώσεις πάντοτε έως 500 κιλοβατόρες το μήνα, 14,39 λεπτά στην προτέρια και 14,27 λεπτά στο βασικό της πρόγραμμα της Ήρων. Πάντως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στη ΔΕΗ τουλάχιστον η αύξηση, η τιμή είναι αυξημένη κατά 9% σε σχέση με την τιμή του Ιουλίου. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι τα μπλε τιμολόγια, δηλαδή τα σταθερά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, παραμένουν φθηνότερα σε σχέση με τα πράσινα, ακόμη και μετά τις επιδοτήσεις, τουλάχιστον για τους τελευταίους μήνες. Επίσης να πούμε ότι από σήμερα 2 Αυγούστου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εκδίδουν ψηφιακά εκτός από τις βεβαιώσεις στοιχείων Μητρώ που αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα τους και τις βεβαιώσεις που περιέχουν το ιστορικό μεταβολών των στοιχείων τους συγκεντρωτικά ή αναθεματική ενότητα. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης MyAD με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet. Επίσης να πούμε ότι η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 322,5 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενισχυμένα κατά 6,6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε, θα το συζητήσουμε και αργότερα, ότι ισχυρές πιέσεις δέχονται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παίρνοντας το σήμα από την χθεσινοβραδινή πτώση των αμερικανικών δικτών στον απόϊχο των οικονομικών στοιχείων για τις αναφέρομαι στις αιτήσεις επιδομάτων ενεργείας και την μεταποιητική δραστηριότητα που επαναφέρουν το σενάριο της ύφεσης στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι σήμερα ο κύριος Δημήτρης Κυπαρίσης, είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην Optima Bank. Κύριε Κυπαρίση, καλό μεσημέρι, μας ακούτε φαντάζομαι.
Καλημέρα κύριε Κοντογιάννη, ναι σας ακούω. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Καλησπέρα μάλλον, έχει περάσει το 10.
Ναι, να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για το υπόλοιπο της χρονιάς και αν υπάρχουν κλάδοι που βλέπετε να αντιμετωπίσουν δυσκολίες.
Κοιτάξτε, το σχόλιο μου για την ελληνική οικονομία είναι θετικό. Η Ελλάδα στην μετά-COVID εποχή είχε και εξακολουθεί να έχει από τους ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2022 είχαμε σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη, στο 5,6%. Για το 2023 η Ευρώπη μόλις και μεταβίας αποφεύγει την ύφεση, με ρυθμό ανάπτυξης που υπολογίζεται στο 0,4%, ενώ η Ελλάδα παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 2%. Και αντίστοιχα είναι οι προσδοκίες και για το ρυθμό ανάπτυξης του 2024, με πάνω από 2% ρυθμό ανάπτυξης, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος θα κοιμάθει γύρω στο 1%. Άρα γενικά βλέπουμε ότι η οικονομία μας, μετά από βέβαια 10 χρόνια που ταλαιπωρήθηκε, είναι η αλήθεια, είναι σε ένα σωστό δρόμο, είναι στο δρόμο της ανάπτυξης, σημαντικότερα ψηλότερα από την Ευρώπη, και δεν βλέπω κανένα λόγο που αυτό το πράγμα δεν θα συνεχιστεί και το 24 αλλά και για την επόμενη διετία και παραπάνω.
25-26. Υπάρχουν κλάδοι που βλέπετε να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, γιατί εσείς χρηματοδοτείτε διάφορες επιχειρήσεις και ιδίως μικρομεσαίες. Διαπιστώνετε αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ζορίζονται κατά κάποιο τρόπο παρά αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης στον οποίο αναφερθήκατε?
Κοιτάξτε, δεν έχω στοιχείο ότι κάποιος κλάδος της οικονομίας δεν πάει ιδιαίτερα καλά. Απεναντίας υπάρχουν αρκετοί κλάδοι οι οποίοι ανθούν και μάλιστα περισσότερο από το μέσο όρο. Ο τουρισμός, για παράδειγμα, είναι ένας κλάδος ο οποίος τα τελευταία χρόνια πηγαίνει πάρα πολύ δυνατά, με τις αφήξεις κάθε χρόνο να αυξάνονται. Ήδη τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί για το πρώτο εξάμηνο μιλάνε για αύξηση των αφήξεων στην Ελλάδα της τάξης 13% σε σχέση με τη χρονιά ρεκόρ που ήταν η προηγούμενη του 2023. Ο κατασκευαστικός κλάδος πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιος κλάδος ο οποίος μας προβληματίζει. Τώρα, μεμονωμένες επιχειρήσεις, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις που πιθανόν υπάρχει υπερσυγκέντρωση, το ότι μπορεί να ζορίζονται, αυτό είναι αλήθεια, αλλά αν δούμε και τα στοιχεία των καθυστερήσεων των τραπεζών, μάλλον δείχνει ότι το σύνολο της οικονομίας πάει καλά και γι' αυτό και έχουμε και σχεδόν μηδενικές νέες καθυστερήσεις πλέον.
Εννοείται καθυστερήσεις στην αποπλήρωση δανείων.
Δανείων, ακριβώς. Ναι.
Μάλιστα.
Οι πελάτες είναι τυπικοί στην τήρηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.
Μάλιστα. Τώρα, η αγορά εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μειώσει εκ νέου τα βασικά επιτόκια της τον Σεπτέμβριο. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η δικιά σας εκτίμηση και τι θα πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες δανειολήπτες και καταθέτες σε μια τέτοια περίπτωση. Γιατί ήδη τα επιτόκια καταθέσεων είναι πολύ χαμηλά.
Αν θέλετε να το συζητήσουμε για το θέμα των επιτοκίων καταθέσεων, αλλά να πω πρώτα γενικά για την εκτίμηση ως προς τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις αναμονές για πτώση των επιτοκίων. Αν κοιτάξουμε πίσω, στην αρχή του χρόνου, οι ενδείξεις ήταν ότι ο πληθωρισμός θα έβαινε ταχύτερα μειούμενος στην ευρωπαϊκή οικονομία και αυτό θα έδινε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περισσότερες και πιο γρήγορες μειώσεις. Δυστυχώς αυτό το στοιχείο δεν έχει επιβεβαιωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει κινηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο γρήγορα φαινόταν τουλάχιστον στην αρχή του χρόνου ότι θα κινηθεί. Αυτή τη στιγμή έχει κάνει μία μείωση, από 4% το παρεμβατικό επιτόκιο έχει πέσει στο 3,75% και όντως όλες οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή μιλάνε για άλλες δύο μέσα στη χρονιά, με την πρώτη κατά πάσα πιθανότητα να γίνεται τον Σεπτέμβριο και μία δεύτερη άλλες 25 μονάδες βάσης προς το τέλος της χρονιάς. Αυτό σημαίνει ότι το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο τέλος της χρονιάς, μάλλον, έτσι δείχνουν οι ενδείξεις αυτή τη στιγμή, θα καταλήξει στο 3,25%.
Αυτό τι σημαίνει για τους Έλληνες δανειολήπτες και καταθέτες?
Τι σημαίνει για τους Έλληνες δανειολήπτες και καταθέτες? Πρώτα απ' όλα, ως προς τους δανειολήπτες, για την πλειονότητα των δανειοληπτών, θα σημαίνει μία άμεση μείωση στη δανειακή τους επιβάρυνση. Η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών δανείων είναι με κειμενόμενο επιτόκιο, το οποίο εξαρτάται από το ευρωπαϊκό επιτόκιο, άρα κάθε φορά που γίνεται μείωση το βλέπουν άμεσα στην πληρωμή της επόμενης δόσης οι δανειολήπτες. Εξαίρεση αποτελούν κάποια στεγαστικά δάνεια που δίνονται με σταθερό επιτόκιο, αλλά αυτά έτσι κι αλλιώς έχουν λάβει τα σταθερά επιτόκια τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων και είναι σημαντικά χαμηλότερα. Όσο στους καταθέτες, ήδη οι καταθέτες έχουν αρχίσει να έχουν καλές αποδόσεις στις καταθέσεις τους. Αν βλέπαμε την εικόνα πριν από 2 χρόνια, οι αποδόσεις των καταθέσεων ήταν σχεδόν μηδενικές και των προθεσμιακών. Σήμερα που μιλάμε δεν είναι δύσκολο για ένα πελάτη να βρει επιτόκια στην προθεσμιακή του κατάθεση, τα οποία υπερβαίνουν το 1 και το 1,5%. Μάλιστα υπάρχουν και συγκεκριμένα προγράμματα τραπεζών, αν ψάξει δηλαδή κάποιος, ίσως για λίγο πιο μεγάλα ποσά μεν, αλλά σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου το επιτόκιο μπορεί να υπερβαίνει και το 2%.
Και πάλι όμως με πληθωρισμό στο 3% ας πούμε πάνω κάτω και πολύ υψηλότερο το προηγούμενο διάστημα, μιλάμε για αρνητικά πραγματικά επιτόκια, έτσι, δηλαδή στην ουσία χάνουν χρήμα.
Αυτό όμως θα σας έλεγα ότι λίγο πολύ είναι μια παγκόσμια και ιστορική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο τα επιτόκια των καταθέσεων να καλύψουν τον πληθωρισμό. Αλλά αυτό που νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη αξία για τον κόσμο είναι ότι πρέπει, ειδικά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων που βρισκόμαστε τώρα, να αρχίσει να κοιτάει και τις εναλλακτικές. Δεν είναι μοναδική λύση το βάζω τα λεφτά μου σε μια προθεσμιακή κατάθεση για να προστατεύσω τουλάχιστον ένα κομμάτι από τον πληθωρισμό. Υπάρχουν πολλά προϊόντα που προσφέρονται από τις τράπεζες, τα οποία με μειωμένο ρίσκο προσφέρουν πολύ καλύτερες αποδόσεις και σίγουρα καλύτερες και από τον πληθωρισμό. Δεν είναι ανάγκη να πάμε σε αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε υψηλού ρίσκου αγορές και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε σοβαρές, μεγάλες, σίγουρες εταιρείες με αποδόσεις σίγουρα ψηλότερες από τον πληθωρισμό. Και βέβαια υπάρχουν και μεμονωμένες επιχειρήσεις, στις οποίες μπορείς να αγοράσεις τα ομολογά τους και συνήθως έχουν καλύτερη απόδοση από ό,τι είναι ο πληθωρισμός.
Κύριε Κυπαρίση, οι τράπεζες ανακοινώνουν υψηλά κέρδη τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2024, τα οποία σε κάποιο βαθμό σίγουρα οφείλονται στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Όμως, αρκετοί πιστεύουν ότι μέρος αυτών των κερδών οφείλεται στην ολιγοπωλιακή διάρθρωση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Εσείς διαφωνείτε, συμφωνείτε με αυτή την τοποθέτηση?
Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι η ελληνική τραπεζική αγορά έχει σημαντικό βαθμό συγκέντρωσης. Μετά την κρίση της δεκαετίας του 2010, όπου αναγκάστηκαν πάνω από 13 τράπεζες, 15 τράπεζες, να συγχωνευτούν στις 4 συστημικές που επιλέχθηκαν, είναι γεγονός ότι 4 συστημικές έχουν περίπου το 95% του συνολικού μεριδίου της αγοράς. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μονοπωλιακό καθεστώς απέναντίας. Αυτό είναι και μία ένδειξη ότι υπάρχει χώρος για περισσότερες τράπεζες, όπως για παράδειγμα είναι η Optima Bank. Εμείς ξεκινήσαμε την τράπεζά μας πριν από 5 χρόνια από το 0 και ήδη μέσα σε 5 χρόνια έχουμε φτιάξει μια σημαντική παρουσία στην ελληνική τραπεζική αγορά, με σύνολο καταθέσεων που υπερβαίνουν τα 3,7 δισεκατομμύρια και έχοντας χρηματοδοτήσει την ελληνική οικονομία με πάνω από 6 δισεκατομμύρια σε δάνεια. Άρα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, υπάρχουν εναλλακτικές για τους πελάτες. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να το αναζητήσουν και σίγουρα μπορούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις και όσον αφορά το κόστος, αλλά και κυρίως, το οποίο έλειπε τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, στην ποιότητα εξυπηρέτησης.
Τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος και η κυβέρνηση ευνοούν την συγχώνευση, συνένωση της Τράπεζας Αττικής με την Παγκρίτια για τη δημιουργία του επωνομαζόμενου Πέμπτου Πόλου και την ένταση του ανταγωνισμού, όπως λένε. Η συγκεκριμένη τράπεζα θα είναι ανταγωνιστή σας. Μερικοί στην αγορά, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι δεν θα ενισχύσει πραγματικά τον ανταγωνισμό. Άλλοι ότι είναι το μη χείρον βέλτιστο για την οικονομία και το τραπεζικό σύστημα. Και άλλοι ότι η συγχώνευση θα ζημιώσει τελικά το δημόσιο. Εσείς τι άποψη έχετε?
Η άποψή μου είναι ότι η συγχώνευση, η δημιουργία μιας υγιούς, ακόμα υγιούς τράπεζας, η οποία θα προέρθει από τις εικόνες της Αττικής με την Παγκρίτια, θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού. Δεν τον φοβόμαστε. Ξαναλέω ότι οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν 95% μερίδιο αγοράς. Υπάρχει χώρος για όλους και νομίζω ότι η εξυγίανση της νέας τράπεζας θα βοηθήσει πάρα πολύ και την ελληνική οικονομία αλλά και την τραπεζική αγορά.
Τώρα μία άλλη ερώτηση. Οι 4 συστημικές τράπεζες, στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς, μοιράζουν πλέον μέρισμα στους μετόχους τους, αλλά πρακτικά δεν πληρώνουν φόρο στο κράτος λόγω του αναβαλλόμενου φόρου, που είναι ένα είδος έμεσης κρατικής ανακεφαλαιοποίησης. Η Optima Bank δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν αισθάνεστε ότι δεν τις ανταγωνίζεστε επί ίσης ώρης?
Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Και αισθανόμαστε περήφανοι που σε 5 χρόνια από το 0, ξαναλέω, φτιάξαμε μια σημαντική τράπεζα η οποία παρουσίασε κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2024, τα οποία φτάνουν τα 69 εκατομμύρια, η οποία μοίρασε και αυτή μέρισμα 44 λεπτά στους μετόχους μας. Μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε στο χρηματιστήριο η Optima Bank στα 4 χρόνια λειτουργίας της. μόλις το προηγούμενο Οκτώβριο. Και σε λιγότερο από ένα χρόνο όσοι μας εμπιστεύτηκαν είχαν απόδοση 6% με τη μορφή μερίσματος επί της τιμής που εισαχθήκαμε. Δεν αισθάνομαι ότι δεν είναι ο ανταγωνισμός επί ίσης ώρες. Καταλαβαίνω ότι οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί από το ελληνικό κράτος και ένας από τους τρόπους ήταν και με την αναμαλούμενη φορολογία. Μην ξεχνάμε ότι αν δεν γινόταν έτσι, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαζόταν να μπουν περισσότερα χρήματα σε ΚΑΣ. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, μεταφέρθηκε στο μέλλον η ανάγκη του να βάλει χρήματα το κράτος τη δεδομένη στιγμή. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Οι πελάτες μας το αναγνωρίζουν και δεν έχω κανένα πρόβλημα με ανταγωνισμό μη ίσων όρων, όπως το αναφέρατε.
Μάλιστα. Τώρα, γνωρίζετε ότι υπάρχουν παράπονα για υπέρογγες χρεώσεις προμηθειών από τις ελληνικές τράπεζες, προμήθειες κάθε συναλλαγή που σε άλλες χώρες είναι μικρότερες ή και δωρεάν, όπως λένε αρκετοί. Μερικοί πιστεύουν ότι η λύση είναι να έλθουν περισσότερες ξένες online τράπεζες στην Ελλάδα. Τι απαντάτε?
Η απάντησή μου είναι ότι αυτό δεν ισχύει. Και εξηγούμε. Εάν πάρουμε το ποσοστό των προμηθειών επί του συνόλου των εσόδων των ελληνικών και των ξένων τραπεζών, θα δούμε ότι οι προμήθειες στην Ελλάδα αποτελούν το 16% των εσόδων των τραπεζών, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 28%. Σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνολικά χρεώνουν, εισπράττουν περισσότερες προμήθειες. Τώρα, εάν πάμε σε μεμονωμένες προμήθειες, ναι, μπορεί και να χρεώνουμε ακριβότερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες. Όχι μπορεί, ναι, χρεώνουμε. Θα σας πω όμως το εξής. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, το να τηρείς τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα συνεπάγεται και μηνιαία χρέωση προμήθειας. Στην Ελλάδα είναι δωρεάν.
Νομίζω
είναι.
Ότι υπάρχει μια τράπεζα τουλάχιστον που μου έρχεται στο νου η οποία κάτι χρεώνει, αν δεν κάνω λάθος.
Θα σας πω. Στο σύνολο λοιπόν των ελληνικών τραπεζών δεν υπάρχει υποχρεωτική μηνιαία προμήθεια τήρηση λογαριασμού. Όταν αντίστοιχα υπάρχει σχεδόν σε όλες τις τράπεζες στο εξωτερικό. Δεν ξέρω τι συμφέρει περισσότερο. Το να πληρώνω 1,5 ευρώ το έμβασμα για τη στην Optima Bank, αν πας να το κάνεις και μέσα από το ίντερνετ, τόσο το πληρώνεις. 1,4 ευρώ και μάλιστα είναι και τα λεφτά στην άλλη τράπεζα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω λοιπόν τι συμφέρει περισσότερο. Να πληρώνεις 1,4 ευρώ το κάθε έμβασμα ή να πληρώνεις 4,99, γιατί συνήθως έτσι είναι οι προμήθειες, το μήνα για τήρηση λογαριασμού. Έχοντας δωρεάν το έμβασμα. Αν είμαι ένας απλός χρήστης λογαριασμού που μπορεί να κάνω 1-2 εμβάσματα το μήνα, παραδείγματος χάρη να πληρώσω το ενίκιο μου και το χαρτζηλίκι του παιδιού μου που σπουδάζει στην Θεσσαλονίκη, μάλλον με συμφέρει να έχω πληρώσει τα 2,8 ευρώ χρησιμοποιώντας την Optima Bank, παρά να είμαι σε μια τράπεζα που χρεώνει 4,99. Τώρα, αυτό που αναφέρατε ότι μπορείτε να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα, η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν πακέτα προαιρετικά για τους πελάτες, όπου λέει ότι εάν πληρώνεις, ας πούμε, 5 ευρώ το μήνα, θα έχεις δωρεάν τα εμβάσματα και δωρεάν την πληρωμή του λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕΗ, ΔΑΠ και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει όμως καμία τράπεζα που να χρεώνει στους ιδιώτες υποχρεωτικά προμήθεια τήρηση λογαριασμού στην Ελλάδα.
Κύριε Κυπαρίς, τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Ελεύθεροι επαγγελματίες ισχυρίζονται ότι πληρώνουν πολλά για τα POS. Κάποιος ανέφερε, ξέρω εγώ, 7 ευρώ το μήνα για ενοικίαση, 3 ευρώ για χρήση επαγγελματικού λογαριασμού, 1,5% για συναλλαγές με τους πελάτες, στο τζίρο, 170 ευρώ στο τέλος της χρονιάς πάλι για τα POS. Τι απαντάτε?
Πρώτα απ' όλα θα πω ότι η τράπεζά μας δεν δραστηριοποιεί έντονα σε αυτό το χώρο, άρα δεν είμαστε και πιο κατάλληλοι να μιλήσουμε. Αλλά παρόλα αυτά το σίγουρο είναι ότι αυτές οι όποιες προμήθειες, τα POS, έχουν μειωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, υπήρχαν και παρεμβάσεις, τις οποίες βάλανε και κάποιο ταβάνι, όπως πολύ καλά ξέρετε. Αλλά θα σας έλεγα επίσης ότι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές για να εκπροσωπούνται οι πελάτες. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει το σύστημα Iris που μπορούν να χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες και το οποίο ουσιαστικά είναι σχεδόν ανέξοδο και για τον πελάτη και για τον επαγγελματία. Με την συναλλαγή να γίνεται το ίδιο γρήγορα, αν όχι και ίσως πιο γρήγορα, γιατί τα χρήματα μπαίνουν στο λογαριασμό του επιχειρηματία στο επόμενο δευτερόλεπτο.
Μάλιστα. Κύριε Κυπαρίση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κυπαρίσης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Optima Bank. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και κοιτάζοντας εδώ τον Γενικό Διοικητικό Χρηματιστήριο Αθηνών, βλέπουμε ότι υποχωρεί 2%, πάνω από 2% μάλλον. Ισχυρές, σημαντικές απώλειες καταγράφουν και άλλα χρηματιστήρια στην Ευρώπη. Βλέπω ο γερμανικός δείκτης, ο DAX, βρίσκεται κάτω κάπου 1,28%. Όλα αυτά στον απόϊχο των μεγάλων απολειών στα ασιατικά και στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Έχουμε όμως μαζί μας, για να μιλήσουμε για όλα αυτά, τον κύριο Γιώργο Λαγαριά, οικονομολόγο στη Forvis Mazars, ένα παγκόσμιο δίκτυο παροχής ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαγαριά.
Καλησπέρα σας.
Να ξεκινήσω λίγο με τον πληθωρισμό. Στην Ευρωζώνη τουλάχιστον τσίμπησε τον Ιούλιο και αρκετοί εκτιμούν ότι αυτό δυσκολεύει μια νέα μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Σεπτέμβριο. Από την άλλη πλευρά, η γερμανική οικονομία, μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη, δεν τα πάει και τόσο καλά. Γεγονός που ευνοεί μια νέα μείωση επιτοκίων. Πού θα καθίσει η μπίλια, νομίζετε?
Λοιπόν, καταρχήν, η μείωση επιτοκίων, ενώ τεχνικά είναι θέμα πληθωρισμού, πρακτικά υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως λέτε πολύ σωστά, είναι η ανάπτυξη. Και το ακόμα βασικότερο είναι τι θα κάνει η Fed, η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Όσο και να είναι διαφορετικές οικονομίες, δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Εάν η Fed, έχουμε ήδη 1% χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι η Αμερική. Εάν εμείς αρχίσουμε και μειώνουμε επιτόκια πιο επιθετικά για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη και όλα αυτά, θα μεγαλώσει πάρα πολύ το διαφορικό στα επιτόκια ανάμεσα στο δολάριο και στο ευρώ. Εάν λοιπόν εσείς, παραδείγματος χάρη, έχετε 100.000 ευρώ στην άκρη, πού θα βάζετε τα χρήματά σας, σε ένα λογαριασμό που θα σας δίνει ευρωπαϊκό ευρώ που θα σας δίνει 3,5% ή σε έναν αμερικανικό που θα σας δίνει 5,5%. Άρα λοιπόν, εάν ρίξει πάρα πολύ γρήγορα επιτόκια η Ευρωζώνη, από τι κινδυνεύει? Κινδυνεύει από φυγή κεφαλαίου. Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο ένα. Ακόμα και όλες οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας να είναι τέλειες για να μειώσει η Ευρώπη επιτόκια, δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν κινηθεί η Fed. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρέπει να έχουμε υπόψη. Τώρα, όσον αφορά τον πληθωρισμό, νομίζω ότι όσο ονειρεύονται ο πληθωρισμός να συνεχίσει να πέφτει και διαγραμμικά, ονειρεύονται. Ο πληθωρισμός τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική έχει ένα χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή. Πέφτει κυρίως λόγω των τιμών των αγαθών. Και γιατί πέφτουν οι τιμές των αγαθών? Γιατί η Κίνα προκειμένου να πιάσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς που έχασε μετά τον κορονοϊό, αποφάσισε και αύξησε πάρα πολύ τη βιομηχανική της δυναμική.
Παραγωγή.
Όχι παραγωγή, δυναμική. Δηλαδή έφτιαξε καινούργια εργοστάσια. Δεν σημαίνει ότι παράγουν όσο θα έπρεπε να παράγουν. Αν ένα εργοστάσιο μπορούσε να παράγει 100, παράγει 60.
Το δυναμικό εννοείται. Η παραγωγή όμως δεν αυξήθηκε ταυτόχρονα.
Την παραγωγική δυνατότητα. Όχι.
Όχι.
Όχι. Φτιάξανε το εργοστάσιο, αλλά ακόμα το εργοστάσιο δεν παράγει στην.
Στο 100%, στο maximum.
Ακριβώς, δεν παράγει στο full capacity. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι και η Κίνα θα ρίξει πάρα πολύ τις τιμές των αγαθών, που έτσι κι αλλιώς το κάνει για να ξαναπιάσει μερίδιο αγοράς. Πολύ περισσότερο τώρα που παράγει χαμηλότερα από τις full δυνατότητές της. Το αποτέλεσμα ποιο είναι σε όλο αυτό? Ότι έχουν πέσει τιμές των αγαθών. Τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, οι τιμές των αγαθών, ο ετήσιος πληθωρισμός είναι κοντά στο 1%. Και είναι αρκετά χαμηλότερα από το μέσο του όρο. Από την άλλη, οι τιμές των υπηρεσιών βρίσκονται αρκετά ψηλότερα από το μέσο του όρο. Ιδιαιτέρως στην Αμερική.
Τον ιστορικό, δηλαδή, μέσο όρο, σε ποιον αναφέρεστε?
Τον ιστορικό του μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών. Βρίσκονται πολύ ψηλότερα. Βρίσκονται κοντά στο 4-5%. Νομίζω κοντά στο 4% είναι στην Ευρώπη, κοντά στο 5,5% είναι στην Αμερική. Και ο ιστορικός μέσο όρο είναι κοντά στο 2,5%. Άρα αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι όταν οι τιμές των αγαθών θα πάψουν να υποχωρούν με αυτό το ρυθμό, ο οποίος δεν είναι normal, ο ρυθμός υποχώρησής τους, θα έχουμε μείνει με τον πληθωρισμό των υπηρεσιών, ο οποίος είναι πολύ πιο δύσκολος να πέσει κάτω. Και ο οποίος είναι δύο φορές παραπάνω από ό,τι είναι ο μέσος του όρος και δύο φορές παραπάνω από ό,τι θα θέλαμε να είναι, προκειμένου να πούμε ότι επιστρέφουν τα επιτόκια στο κανονικό. Λοιπόν, οι κεντρικές τράπεζες τα βλέπουν αυτά. Δεν βλέπουν μόνο το κεντρικό νούμερο του πληθωρισμού, ούτε καν μόνο το δομικό πληθωρισμό. Βλέπουν το πληθωρισμό των υπηρεσιών. Βλέπουν τις τιμές των ακινήτων. Και όλα αυτά συντείνουν στο ναι, ειδικά στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να ρίξουμε επιτόκια, αλλά όταν έχεις τον πληθωρισμό των υπηρεσιών ψηλά και τη Fed να μην ρίχνει επιτόκια, έχει σημαντικά εμπόδια στο να αποχωρήσει αυτό το σχέδιο. Ας μην. Και βεβαίως η Λαγκάρντ θέλει να ρίξει επιτόκια. Θέλει να ρίξει επιτόκια για να φύγει λίγο πίεση και από τη Γαλλία. Μην νομίζετε ότι η Λαγκάρντ λειτουργεί ως Ευρωπαία, λειτουργεί όπως λειτουργούσε και ο Μάριο Ντράγκη που ήταν Ιταλός.
Ναι, ασφαλώς. Εντάξει, υπάρχει κάποια προτίμηση και στις.
Έτσι, όπως είχαμε κάποτε και εμείς τον Παπαδήμο και είχαμε κάποιες πιο φιλελληνικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι λειτουργεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει ένα bias που θέλω να καταλήξω. Εγώ θεωρώ ότι είδαμε ήδη μία μείωση επιτοκίων από την Ευρωζώνη. Θεωρώ ότι θα δούμε και μία δεύτερη φέτος. η τρίτη θα πρέπει να τη θεωρήσω δώρο, άμα έρθει.
Μάλιστα.
Στην Αμερική μίλησε η Fed χτες, αν και δεν μείωσε επιτόκια, μίλησε για πιθανή μείωση επιτοκίων. Θεωρώ ότι και στην Αμερική το να δούμε μία, το θεωρώ εντάξει, αρκετά ασφαλέ συμπέρασμα ότι θα δούμε μία. Εάν δούμε δεύτερη, το θεωρώ επίσης δώρο.
Μάλιστα, άρα λέτε ότι μία θεωρείται μία μείωση επιτοκίων στην από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Fed.
Ναι, είναι κάτι που κατά άποψή σας. Αυτό θεωρώ ότι αν δεν συμβεί θα, οι αγορές θα στεναχωρηθούν.
Νομίζω ότι στεναχωριούνται ήδη σήμερα μετά την χθεσινή τοποθέτηση.
Οι αγορές, κοιτάξτε, το ράλι στις μετοχές, γιατί λέμε πέφτουν οι αγορές, αλλά οι μετοχές είχαν τρέξει πάρα πολύ και το ράλι στις αγορές μέχρι τώρα ήταν σε αρκετά μονοθεματικό. Δεν ήταν ούτε καν ράλι τεχνολογίας, ήταν το ράλι της Nvidia. Η Nvidia αυτή τη στιγμή έχει χάσει 20% από τα υψηλά της. Το οποίο δεν λέει τίποτα, γιατί εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλά η μετοχή. Διαπραγματεύεται περίπου κάτι λιγότερο από 40 φορές τα κέρδη της. Για να καταλάβετε, ο μέσος όρος για μια απλή εταιρεία είναι 15 φορές. Ο μέσος όρος για μια εταιρεία τεχνολογίας θα πρέπει να είναι 25, άντε 30. Οπότε ήδη ακόμα και τώρα με αυτή τη μεγάλη πτώση διαπραγματεύεται πολύ ψηλότερα από τη μέση αποτίμηση. Και ήταν καιρό που ερχόταν μια διόρθωση. Και δεν θεωρώ, προσωπικά δεν θεωρώ, επειδή είναι τέτοια η φύση αυτής της εταιρείας που τραβάει και όλους τους δείκτες μαζί της πάνω, δεν θεωρώ ότι πρόκειται για φούσκα, στην οποία περίπτωση νομίζω ότι όπου να είναι θα βρουν ευκαιρία αρκετοί να ξανατοποθετηθούν και αρκετοί που είχαν χάσει το ράλι να μπουν μέσα.
Άρα σε αυτό που λένε ορισμένοι που παρομοιάζουν τη σημερινή κατάσταση, και το λέω επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, με τις με τις μετοχές των εταιρείων υψηλής τεχνολογίας όπως η Apple, η Microsoft, η Meta, η Alphabet, η Nvidia όπως που αναφέρατε, με την εποχή των εταιρείων .com στις αρχές του 2000, φαντάζομαι ότι δεν θεωρείται.
Ούτε για αστείο. Όσοι το έχουν πει αυτό δεν ξέρουν τι έγινε το 2000. Το 2000 η Amazon και όλες αυτές οι εταιρείες ήταν εταιρείες που μόλις αρχίζανε. Σήμερα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της κεφαλαιοποίησης στο δίκτυο. Δεν έχουμε φούσκα των μετοχών τεχνολογίας, ούτε για αστείο. Είμαστε στην αυγή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη σε καθημερινή βάση. Αυτά είναι απλώς trading παιχνίδια, τα οποία μάλιστα μέσα στον Αύγουστο, καλό να το ξέρουν και αυτό οι θεατές σας, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, ξέρετε. Δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Γιατί τον Αύγουστο η τζίρη είναι χαμηλότερη. Όλοι είμαστε στις παραλίες. Οπότε δεν, οι επενδυτές δεν κάθονται να σκεφτούν τόσο πολύ. Είναι εκεί πέρα οι αλγόριθμοι και κάνουν trading. Τη διάθεση της αγοράς θα τη δείτε ούτε καν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γενικά οι αγορές συνήθως είναι υποτονικές. Τώρα, εάν έχουν πάρει κέρδη από τον Αύγουστο, μπορεί Σεπτέμβριο να είμαστε πιο θετικοί. Αλλά σε γενικές γραμμές, κατά μέσο όρο, την διάθεση της αγοράς πραγματικά τη δείτε από Νοέμβριο.
Πάντως, ασχέτως όλων αυτών που είπατε για τις εταιρείες τεχνολογίας, φαίνεται ότι ο αριθμός εκείνων που ανησυχούν ότι η αμερικανική οικονομία βαίνει προς ύφεση και η Fed κάνει λάθος που καθυστερεί την μείωση των επιτοκίων αυξάνεται.
Νομίζω ότι κάνουν λάθος όσοι το λένε και θα σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχει καμπύλη των επιτοκίων στην Αμερική. Η καμπύλη των επιτοκίων είναι το διαφορικό ανάμεσα στη διετία την Αμερικάνικη και τη δεκαετία την Αμερικάνικη, τα ομόλογα δηλαδή. Παραδοσιακά, εγώ σας δανείσω 1.000 ευρώ, 100.000 ευρώ και σας τα δανείσω για 2 χρόνια, μπορώ να σας ζητήσω ένα επιτόκιο 30%. Αν σας τα δανείσω για 10 χρόνια, πιστεύετε ότι θα σας ζητήσω κανονικά μικρότερο επιτόκιο που θα αποχωρήσω τα χρήματά μου για περισσότερο χρόνο ή χαμηλότερο?
Προφανώς είναι γνωστό ότι υψηλότερο θα είναι το επιτόκιο, αλλά όπως τουλάχιστον όσοι ξέρουν, γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η καμπύλη στην οποία αναφερθήκατε είναι αντεστραμμένη, δηλαδή ότι τα επιτόκια, τα μακροπρόθεσμα είναι πιο κάτω σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα. Έτσι δεν είναι, σε αυτό θα αναφέρεστε?
Είναι πολύ σωστό αυτό και είναι αντεστραμμένη εδώ και 2 χρόνια. Αυτό είναι το ιστορικό υψηλό από τη δεκαετία του 70, από την εποχή του μονεταρισμού. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Τώρα, στον ένα χρόνο κατά μέσο όρο αντιστροφής της καμπύλης έχουμε ύφεση. Δεν έχουμε ύφεση. Η Αμερική αυξάνεται, η οικονομία της αναπτύσσεται με τη σιωπημένο ρυθμό 2,8%. Δεν μπήκε ποτέ σε ύφεση. Έχουμε 2 χρόνια αντεστραμμένη καμπύλη που συνήθως σημαίνει ύφεση στον ένα χρόνο και έχουμε ανάπτυξη. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι πιθανόν τα επιτόκια είναι είναι στο σωστό επίπεδο. Και για να το κάνουμε και ακόμα πιο απλά, η Τζάνετ Γιέλεν, που είναι πρώην πρόεδρος της Fed και είναι υπουργός οικονομικών, είπε ότι ανέχομαι πληθωρισμό, με τον τρόπο της αυτό δείχνει, ανέχομαι πληθωρισμό 3%, προκειμένου να έχω καλή ανάπτυξη, γιατί πρέπει να κερδίσω τις εκλογές.
Απ' την άλλη πλευρά, κάποιος μπορεί να πει, να το μεταφράσει με τον όρο, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Αυτό συνήθως, το this time is different, συνήθως αφορά το χρέος. Το οποίο είναι μια άλλη πολύ μεγαλύτερη ιστορία, γιατί η Τζάνετ Γιέλεν για να έχει ανάπτυξη αυξάνει το χρέος. Το this time is different αφορά περισσότερο ότι εγώ θα έχω χρέος, θα αυξήσω το χρέος μου. Ναι, σχεδόν πάντοτε όταν αυξάνω το χρέος μου κάτι σκάει, αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Αυτό αφορά το this time is different.
Αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους στην αγορά, όπως ο Έντουαρντ Γιαρντένη, και για τις αγορές, όχι μόνο για το χρέος.
Ναι, εντάξει, όχι. Απλώς θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές είναι μια τάκα που αφορά το χρέος. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι this time is not different. Η Fed κράτησε επιτόκια πάνω από 5% από το 1994 στο 1998, χωρίς οικονομία να πάθει τίποτα. Ίσα-ίσα έριξε τότε ο Greenspan το 1994 τα επιτόκια κατά 1-2 φορές και μετά τα κράτησε σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα για τουλάχιστον 1 πενταετία. Και μάλιστα κατηγορήθηκε η Ρίστο Εμπαρόδο ότι και το 5% επιτόκιο ήταν χαμηλό και τροφοδότησε τότε τη φούσκα της τεχνολογίας. Εκεί πέρα λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι προσωπικά δεν πιστεύω ότι τα επιτόκια στην Αμερική είναι πάρα πολύ ψηλά και ότι είναι ιδιαίτερα συσφυκτικά. Είναι πιθανόν πολύ λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να είναι προκειμένου η οικονομία να αναπτύσσεται ομαλά. Δηλαδή μπορεί η Fed να ρίξει χωρίς να φοβάται 1-2 φορές εκεί που είναι η οικονομία σήμερα. Και εκεί πέρα που βαίνει βλέποντας τα νούμερα. Και σε αυτό δυστυχώς κρατά δέσμιους και την Ευρώπη, η οποία έχει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη, γιατί φοβάται το διαφορικό των επιτοκίων μην οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίου.
Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν, μερικοί λένε ότι, νομίζω και στο Barron's έχει αυτό αναφερθεί, στο αμερικανικό περιοδικό, διακρίνουν ομοιότητες μεταξύ της πορείας του αμερικανικού χρηματιστηριακού δίκτυου του S&P 500, του S&P 500, το προηγούμενο 12 μήνο, δηλαδή Ιούλιος του 2023 με Ιούλιο του 2024, με εκείνο της περίοδου Ιούλιος 2006 με Ιούλιο 2007. Επίσης παρατηρούν ότι και τότε, όπως και σήμερα, τα αμερικανικά επιτόκια ήταν σε υψηλά αρκετών ετών και η αμερικανική οικονομία αναπτυσσόταν μεν, αλλά έδειχνε τάσεις επιβράδυνσης. Εσείς βλέπετε ομοιότητες?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο, επειδή αυτή είναι η δουλειά μας, charting, να πιάνουμε ένα διάγραμμα και να το βάζουμε πίσω κάποια στιγμή και να δούμε εδώ πέρα ταιριάζει κάτι με παραπάνω. Και μετά βρίσκεται τα υπόλοιπα που ταιριάζουν. Εγώ λοιπόν είχα αρχίσει να δουλεύω το 2005 και θυμάμαι πάρα πολύ καλά από τα πρώτα reports που είχα διαβάσει είναι ότι υπήρχε πρόβλημα στην αμερικάνικη αγορά ακινήτων και λέγανε από το τέλος του 2005, αρχές του 2006, ότι να δούμε τι θα γίνει με την αγορά ακινήτων, γιατί μπορεί να προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στις αγορές. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πρόβλημα το οποίο ήταν υφέρπον και ήταν πρόβλημα δανεισμού. Ήταν ένα κλασικό κύκλος Μίνσκι, άμα θέλετε, ο οποίος είναι κύκλος υπερδανισμού που σκάει και μετά ξανά αυτό και από την αρχή. Με δεδομένο λοιπόν ότι η κινητήριος δύναμη εκείνης της περίοδου ήταν ο κύκλος του υπερδανισμού στα ακίνητα, τώρα δεν έχουμε και πάρα πολύ, εξαιρετικά πάρα πολύ...
Ναι, δεν συμμερίζεστε την άποψη από ό,τι καταλαβαίνω,
ναι,
περί ομοιότητας.
Όχι, δεν βλέπω τη μόχλευση, δεν βλέπω τη φούσκα των ακινήτων, δεν βλέπω κάποια ομοιότητα άλλη. Το μόνο που βλέπω είναι η τεχνολογία να τρέχει, αλλά η τεχνολογία είναι ένα κομμάτι που τρέχει χωρίς μόχλευση. Οι εταιρείες τεχνολογίας δεν έχουν καθόλου χρέος ή παραλάχιστο. Οπότε δεν υπάρχει μόχλευση στο σύστημα, αυτό είναι η διαφορά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαγαριά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Λαγαριάς, οικονομολόγος στην Forest Mazars. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Πέτρος Παπαντονόπουλος, λογιστής, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαντονόπουλε.
Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2023 για φυσικά πρόσωπα, έτσι δεν είναι?
Σωστά, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των φυσικών προσώπων πρέπει να κάνουν υποβολές. Η προθεσμία για αυτούς εκπνέει σήμερα, όπως σήμερα εκπνέει και η προθεσμία για να πληρώσουν το φόρο που έχει προκύψει με την έκπτωση του 3%.
Μάλιστα. Με τα, όχι τα φυσικά πρόσωπα, τους υπολείπους, τα νομικά πρόσωπα, τι γίνεται?
Τα νομικά πρόσωπα έχει παραταθεί η προθεσμία της υποβολής τους για μία ακόμα εβδομάδα.
Μάλιστα. Αυτό που την έκπτωση του 3% που παίρνανε όσοι πληρώνανε στην ώρα τους κατά κάποιο τρόπο την φορολογική τους υποχρέωση, το φόρο που τους αναλογούσε, αυτό ισχύει και τώρα ή τη χάσανε?
Ισχύει μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα,
όποιος
δηλαδή.
Όποιος πληρώσει μέχρι σήμερα δικαιούται να πληρώσει απομειωμένο το ποσό που προέκυψε κατά 3%.
Κατά 3%, μάλιστα. Τώρα, μια δεύτερη και τελευταία ερώτηση, δεν θα σας κρατήσω και πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται με τις δηλώσεις πόθεν έσχες για το 2023 και τι ισχύει και για το 2022.
Ναι, αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, οι αιτήσεις που λέμε, καθώς η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι η πλατφόρμα υποβολής θα αλλάξει μορφή και θα γίνονται πιο αυτοματοποιημένα υποβολές, υπό την έννοια ότι όταν θα εισέρχεται κάποιος μέσα, υπάρχει ήδη νομοθετικό πλαίσιο, απλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πλατφόρμες. Όταν θα εισέρχεται κάποιος που είναι υπόχρεος για να κάνει δήλωση πόθεν έσχες, θα δίνει μια εξουσιοδότηση και οι τράπεζες θα στέλνουν, θα ανακτούν μέσα στο σύστημα τα δεδομένα που θα έχει οι τράπεζες, τα υπόλοιπα και διάφορα πράγματα που τώρα βάζει μόνος του ο κάθε υπόχρεος μέσα στη δήλωση. Δηλαδή δεν θα έχει να πληκτρολογείς μέσα στη δήλωση τη φόρμα το υπόλοιπο που έχει σε ένα τράπεζα. Παντώντας απλά την εξουσιοδότηση, η τράπεζα θα δίνει την εικόνα σου μέσα στο σύστημα. Αυτό, όπως ξέρετε, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ χρονοβόρο να γίνει, γιατί πρέπει να προσαρμοστούν οι τράπεζες σε αυτή τη νέα πλατφόρμα.
Αυτό θα ισχύει και για ασφαλιστικές εταιρείες ή μόνο για τράπεζες, γνωρίζετε?
Αρχικά θα πάνε οι τράπεζες, προκειμένου να δένονται τα δεδομένα τα τραπεζικά. Ήδη λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα από το ΕΕ και μπορεί να τα ανακτάει, άρα αυτή η κατάσταση πάει να γίνει ώστε να δουν πιο αυτοματοποιημένη. Να πληκτρολογεί αυτός που είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης ως δυνατόν λιγότερα στοιχεία, ώστε αυτά να έρχονται αυτοματοποιημένα από αυτή την πλατφόρμα και σιγά σιγά να γίνει και το περιουσιολόγιο.
Μάλιστα. Επίσης σήμερα είδαμε ότι από σήμερα μάλλον θα μπορούμε να εκδίδουμε ψηφιακά, εκτός από τις βεβαιώσεις στοιχείων Μητρώου που αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα του καθενός μας και τις βεβαιώσεις που περιέχουν το ιστορικό μεταβολών των στοιχείων.
Αυτές είναι διάφορες τεχνικές εκτυπώσεις που βγαίνουν μέσα από το σύστημα της ΑΔΕ. Και όλη αυτή η διαδικασία έχει σκοπό τη λιγότερη επίσκεψη των φορολογουμένων στις κατατόπου ΔΟΗ. Όπως γνωρίζετε τώρα, ΔΟΗ δεν υπάρχουν, έχουν καταργηθεί, στην Αθήνα τουλάχιστον. Υπάρχει το ΚΕΦΟΔΕ, το ΚΕΦΟΚ και το ΚΕΒΙΣ. Είναι τα τρία νέα κέντρα που έχουν απορροφήσει όλες τις τοπικές ΔΟΗ που θυμόμασταν παλιά. Πλέον στις τοπικές ΔΟΗ που λέγονται ΙΦΕ, υπάρχει ένα, δύο, τρία αναλόγως άτομα προσωπικού, τα οποία εκτελούν πολύ συγκεκριμένες και λίγες εργασίες. Δηλαδή χορηγούν κλειδαρίθμους ή κάποια θέματα σχετικά με αυτοκίνητα.
Μάλιστα.
Δηλαδή πολύ περιορισμένη αρμοδιότητα.
Μάλιστα. Κύριε Παπαντονόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κύριε και κύριε, μαζί μας ο κύριος Πέτρος Παπαντονόπουλος, οικονομολόγος λογιστής. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Παπανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Something depends on you.
the cover. Then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love.